Du har tændt for parforholdet uden filter.
Jeg er Julie, jeg er seksolog, og jeg har specialiseret mig i tiltrækning, og hvorfor den vi tiltrækker aldrig er den forkerte, og hvordan vi kan bruge vores hårknuder i parforholdet til at forløse os selv og hinanden.
Og jeg er Louise, jeg er selvværdscoach. Jeg hjælper kvinder med at få et kærlighedsfyldt og ligeværdigt parforhold ved at lære at elske sig selv først.
Og sammen tager vi filteret af parforholdet. Hej og velkommen til Parforhold uden filter. I dag så skal vi nu i gang, og jeg føler egentlig at gentage mig selv, når jeg siger det her, men det gør jeg sikkert også. Men vi tager i dag udgangspunkt i noget, som flere af jer efterhånden har skrevet til os om. Og det læner sig ind i det her med de sociale medier. Og i dag så skal vi tale om det med et perspektiv, hvor vi fokuserer på jalousi i forbindelse med sociale medier. Fordi at der er åbenbart flere af jer, som kender til den følelse at sidde ved siden af jeres kæreste, eller måske sidde og scrolle jeres egne sociale medier igennem, og så se, at jeres partner liker eller viser interesse for nogle andre på sociale medier. Måske følger de nogen, eller liker deres billeder, eller kommenterer, eller har korrespondancer med andre. Og det her, der erfarer vi altså gennem jeres fortællinger, at det kan skabe rigtig, rigtig meget røre inde i jer, og virkelig vække den her super altopslugende og forfærdelige følelse af jalousi. Og det kan være så svært at forholde sig til, hvordan vi skal arbejde med det, og hvordan vi skal komme det til livs, fordi at hvis der er noget, jalousien den inviterer os til, så er det virkelig at få den her længsel af og komme ud af det. Fordi at det er virkelig en svær følelse, som kan overmande os fuldstændigt, når den kommer. Så det skal vi prøve at snakke lidt ind i dag. Både hvorfor vi mener, at det opstår, hvad det er, det handler om, hvad det er, vi må forholde os til, når vi mærker den her jalousi, og så selvfølgelig skal vi nok også omkring, hvad gør vi helt lavpraktisk? Hvordan kan vi kommunikere omkring det her, vi mærker og føler? Sådan at vi kan arbejde med det i vores parforhold, så det ikke behøver at fylde så meget mere. Og jeg sidder her jo som altid med Louise. Hej Louise.
Hej Julia.
Og i dag så får du lov til at lægge ud, fordi nu har jeg lavet en intro.
Ja.
Så jeg er rigtig spændt på at høre om det her med jalousi og sociale medier. Det er noget, som du kan tappe ind i, og du har jo teasede lidt over for mig med, at du også har et par historier, som du tænker giver mening at fortælle i det her afsnit, så dem glæder jeg mig bare helt vildt meget til at høre.
Så ja, jeg vil egentlig starte med at sige, at sociale medier er jo ikke noget, jeg er vokset op med. Nu er jeg kommet i en alder, hvor at hvor jeg jo kan jo se, hvordan at der er rigtig mange i den sådan yngre generation lige nu, som jo faktisk har fået sociale medier med sig lige fra barnsben af. Og jeg er sikker på, at der sidder nogle af jer lyttere, der lytter med i dag, som er i den generation, der har haft sociale medier som helt små og er vokset op med det. Og der sidder sikkert også nogle af jer derude, ligesom mig, der ikke er vokset op med det. Og det synes jeg også er vigtigt, at vi sådan lige skaber lidt perspektiv på her i løbet af i dag. Men sociale medier indtræffer altså først i mit liv, da jeg var omkring 18-19 år, hvilket jeg er meget taknemmelig for, at jeg ikke sådan skulle vokse op med det i mine børneår og teenageår, fordi det tror jeg havde været alt for skrøbeligt for mig. Og af den årsag, så kan jeg, altså jeg kan nærmest ikke sætte mig ind i, hvor indfangende det må være at være vokset op med det, helt fra man er meget ung af, fordi jeg forestiller mig, at man på den måde har sådan en helt andet forhold til sociale medier og livet igennem de sociale medier, at det bare bliver på en eller anden måde, at det flyder meget mere sammen med virkeligheden, end det måske har gjort og gør for mig. Så på den måde så har jeg faktisk ikke sådan, jeg har nogle historier, jeg gerne vil dele med jer i dag, men jeg har faktisk ikke noget, hvor jeg relaterer mig super meget ind i den jalousi, der kan være forbundet med, hvis min kæreste følger nogen på de sociale medier, eller liker nogens billeder, eller i den stil. Hvis der så er korrespondance med nogen, så synes jeg faktisk ikke længere, at det handler om den der jalousi for, om ens kæreste liker eller følger nogen på Instagram eksempelvis, fordi så er vi ude i noget helt andet i mine øjne, hvis der decideret er kontakt personligt, og man sidder og skriver sammen med andre. Det kan jo da være, at vi kommer ind på det også. Men så Så det er egentlig bare lige en intro til mig og mit forhold til, hvordan jeg ligesom er connected med de sociale medier igennem mit liv. Så af den årsag har jeg også sparsomme oplevelser med det. Jeg har, som så mange andre sikkert også har oplevet, at når du udvikler dig igennem dit liv, så forandrer det sig også i dine følelser, det her med jalousi eksempelvis. Så jalousi har været noget, der har eksisteret i mit liv i højere grad, da jeg var yngre, end det på nogen måde gør nu. Men for bare at starte med noget juicy stuff, så kunne jeg jo komme ind i nogle af de her historier, som jeg har lovet at dele. Det er sådan, så at jeg faktisk har for, det må have været 2-3 år siden eller sådan noget, jeg var ude at rejse med min kæreste, og så sidder vi her i Portugal på et madmarked og får frokost, og min kæreste, han sidder med sin telefon, og han sidder og scroller ind på Instagram, og han følger så en gut, som er sådan en jetsetter, jeg kan ikke huske, hvad han hedder, men sådan rigtig rigtig amerikansk jetsetter guy, som bare er ude på sin yacht med alle de her babes i bikini og champagne all over, og altså sådan det der klassiske karakteristiske billede på den her ungkarl, der bare er ude og leve det der liv, ikke, med masser af penge og damer og det hele. Luxus all over. Og der er altså et hav af billeder, hvor den her gut, han står på den ene båd efter den anden, omringet af 4-5 bikini babes, der bare står der med kæmpe bryster og super slanke maver og stort hår og alt det her. Og jeg sidder og kigger med, og jeg bliver sådan, af person er jeg meget sådan, åh, hvor er det åndssvagt sådan noget der, hvor er det plat, og hvor er det latterligt, og tænk et tomt liv, han i virkeligheden må leve, hvis det er sådan der, han lever og sådan nogle ting. Sådan en indstilling har jeg lidt over for sådan noget, så det kan I lige så godt få med. Og af den årsag, så åbnede jeg op over for min kæreste og ytrede mig omkring det. Og så i løbet af den samtale med mig og min kæreste, vi får åbnet, så får min kæreste sagt et eller andet med, at de her piger, de var der om ikke andet ret pæne. Fordi jeg tror egentlig, vi kom lidt til at snakke om, hvorfor min kæreste overhovedet fulgte ham, fordi det der var der lidt for mig hjernedødt at sidde og følge en mand, som i mine øjne er sådan lidt, hvad får du ud af at glo på det der tomme liv, han lever, ikke? Og så får min kæreste sagt et eller andet med, at de der piger var jo i hvert fald ret pæne at kigge på. Og lige der ramte det mig helt vildt, at han sagde det. Jeg fik virkelig en sårbar følelse i mig selv, hvor jeg gik i det her sammenligningsmode, hvor at min hjerne instantly bare tænkte, okay, du synes de der kvinder er pæne, sådan ser jeg ikke ud, så du synes sikkert ikke, at jeg er pæn. Altså den der sådan fuldstændig sådan bum bum, ikke? Altså sådan helt banalt, ikke? Og fuldstændig, altså i virkeligheden super, hvad kan man overhovedet kalde det, altså uintelligent af hjernen at tænke så simpelt, fordi det er bare så meget mere komplekst og nuanceret i virkeligheden. Men det var alt andet lige det, som min hjerne den bød mig lige der. Og det håndterede jeg faktisk ikke særlig godt. Jeg håndterede det ved at klappe lidt i som en østers. Jeg blev sårbar. Jeg var ikke et sted med mig selv overhovedet, hvor at jeg var klar til at vise min kæreste den sårbarhed. Så jeg lavede lige den der, hvor at jeg tog mit skjold på og mit panser op, og så lukkede jeg bare lidt i. Og så sagde jeg ikke så meget. Det kunne han jo godt fornemme, at der var en stemning, der lige kom over mig lige der. Så da vi forlader det her madmarked, så er han sådan, skat, er du okay? Og jeg tror faktisk ikke, at min kæreste nødvendigvis har opfanget sådan, hvad der skabte den stemning i mig. Fordi så god er jeg trods alt til at være kryptisk, ikke? Så i virkeligheden, så tror jeg egentlig, han har været sådan, kan vide, hvad jeg har gjort eller sagt. Altså sådan det her meget klassiske billede på mænd, der bare står top forvirret over en kvinde, der skaber sig. Ikke? Yeah. Og på hele den her gåtur, vi har hjem til hotellet, der siger jeg ikke super meget, og når han spørger, om jeg er okay, så er jeg sådan en, ja, jeg har det fint. Og det havde jeg jo ikke, fordi jeg havde ikke rigtig lyst til at konversere ud over det, vel? Så vi lander på det her hotelværelse, og min kæreste, han bliver sådan mere og mere irriteret, sådan lidt, hey skat, hvad fanden er det, der foregår, ikke? Og jeg holder lidt fast i at beskytte mig selv mod at skulle åbne op om min sårbarhed, fordi for mig, så var det bare, altså, det allermest sårbare i hele verden, at skulle fortælle ham, at jeg var blevet ramt af det, fordi det kunne jeg simpelthen ikke være med, hvis han skulle se mig have det dårligt med mig selv. Altså fordi for mig var det vigtigt, at jeg fremstod selvsikker. Det var vigtigt for mig, at jeg fremstod som om, at jeg selv synes, at jeg bare er top notch og super lækker og love my body and everything. Ikke? Fordi jeg var meget sådan, hvis jeg viser ham, at jeg er usikker på mig selv eller på min krop, det er da ikke særlig attraktivt, så det bliver alt for risikofyldt og farligt. Ikke? Ja. Så jeg spiller bare cool, ikke? Og det ender bare desværre og selvfølgelig med et skænderi af dimensioner på det her hotelværelse, og jeg til sidst er bare sådan, jeg går lige en tur. Og så gik jeg mig en tur alene i Portugals gader. Vi får heldigvis forsonet, da jeg kommer tilbage, og jeg åbner en lille smule op om, at jeg var blevet lidt ramt af det, og det havde han faktisk lidt svært ved at forstå, og han kunne ikke lige se, sådan, hvordan det skulle hænge sammen, og det havde jo ikke noget med mig at gøre, og det har han jo så ganske ret i. Det var min hjerne jo bare ikke rigtig klar til at acceptere på det tidspunkt. Og det jeg gerne vil med den her historie, det er egentlig også at pointere, hvor vigtigt det er, at du opdager, at din reaktion er en direkte afspejling af, hvordan du har det med dig selv på det givne tidspunkt. Fordi på det givende tidspunkt, der var jeg på en ferie med min kæreste og meget opsat på at se godt ud, og vi var der, og det var sommer, det var varmt, så det betyder jo selvfølgelig, at jeg havde et sommertøj på, som jo er lidt lettere, og der er lidt mere hud at vise og sådan nogle ting. Så jeg var meget optaget af min krop og hvordan jeg så ud, og jeg var ikke tilfreds med min krop og hvordan jeg så ud. Så det her med, at han lige pludselig pointerede, nogle andre kvinders kroppe var pæne, som så helt anderledes ud end mine, og faktisk så ud på den måde, som jeg troede, jeg skulle se ud på, for at være lækker og god nok. Og et seksuelt væsen, man kunne tænde på og sådan noget. Det ramte mig bare lige ind i kernen af, hvordan jeg havde det med mig selv lige der. Og lige der havde jeg desværre ikke hverken, hvad kan man sige, indsigten, overskuddet eller værktøjerne til at håndtere det på en konstruktiv måde. Så der blev det desværre bare på den måde i stedet for. Ja. Så for at tale det ind i det her med, når du sidder og overvåger eller ser, at din kæreste interagerer med billeder på Instagram eksempelvis, hvis du ser, at han liker dem eller følger dem, jeg tror i høj grad, vi kan komme til at få det til at betyde alt muligt, som det ikke behøver at betyde. Og jeg vil gerne opfordre dig til at mærke efter, hvad det afspejler i dig, fordi alt andet lige, så handler din reaktion om dig. Og den handler om, hvordan du har det, og den handler om, hvordan du har det med dig selv, og den handler om det sammenligningsmønster, du sætter i gang, når du reagerer på, at han liker noget på et billede på Instagram. Men jeg vil lige stoppe den der, for det tænker jeg, vi kan gå dybere ind i senere. Og så lige høre dig, Julie, sådan, både hvad siger du til det, og hvad har du af oplevelser eller erfaringer?
Altså først og fremmest, så vil jeg jo sige og vedkende mig lige med det samme, at jeg sagtens kan genkende det der.
Ja.
Og det var derfor, jeg sidder og griner lidt undervejs og sådan noget, fordi at jeg også bare sådan virkelig kan genkende det der major drama, som det kan afføde, når vi kommer i kontakt med vores usikkerhed på den måde. Og især i relation til vores partner, ikke? Altså det, men, og så kan jeg jo bare mærke den der kæmpe utilstrækkelighedsfølelse, som jeg kan komme i kontakt med, som jeg har erfaret omkring mig selv, er noget, som jeg virkelig altså, bliver berørt af, når at jeg begynder at sammenligne mig selv. Ikke? Altså, så er det jo virkelig bare en invitation til at træde ind i og kigge på, hvor er det, du føler dig utilstrækkelig. Hvor er det, at du kan se, at du ikke anerkender dig selv nok, eller synes, at du er god nok. Altså, hvad er det for en fortælling, du er ude at gå lige nu? Og som det jo er med så mange af de andre ting, vi snakker om, så er det jo altså noget, der virkelig kommer fra et sted tidligt i livet, hvor vi har fået en eller anden forståelse af eller erfaring med, at vi ikke slår til, at vi ikke er gode nok, at vi bliver fravalgte, fordi vi simpelthen bare ikke kan levere det, der skal til. Og jeg kan jo sådan meget have den der, som jeg også har påtalt i nogle andre afsnit med, den der frygt for at blive afvist af det maskuline. Det har jeg virkelig nogle erfaringer med, og også altså den. Så begynder jeg jo for ikke at blive afvist at lave noget kompensationsadfærd, som jeg jo får øje på i din historie ved det her med, at man gør sig lidt ekstra til, og man føler faktisk, at man skal gøre lidt ekstra for at føle, at man må være der, eller at man er god nok, ikke? Altså det her med, nu skal jeg mig selv lidt ekstra ud, og jeg skal gøre mig lidt særligt umage, og det er der jo ikke noget i vejen for at gøre, men det er meget det der, hvorfor gør du det? Ja. Altså it's not what you do, it's why you do it, ikke? Altså, hvor at jeg kan også have den der, og så tager jeg at tænke, hvis nu det var mig og min kæreste, der havde haft den der oplevelse og kommet op på det her hotelværelse, at så kunne jeg enten gå i to retninger. Sådan, enten kunne jeg blive sådan mega mellow og trække mig ind i mig selv og surmule lidt måske og sådan afvente, at han kom virkelig og bekræftede mig i, at han elsker mig og det er mig, han vil have. Eller mm-hmm. også så kunne jeg gå i sådan en mega kompensationsadfærd, hvor det sådan, nu duller jeg mig op, og nu skal vi ud og spise, og nu skal jeg bare overbevise dig om, at det bare er mig, du vil have, og ikke de der bikini babes på det der Instagram post, ikke?
Ja.
Og begge dele er jo lige usunde, ikke? Altså jo. I stedet for det her med at ture at være super transparent, og ture at blot sin usikkerhed og stå ved den, og så det der med, så en ting er at blot den vise den, og så tage ansvar for den, ikke? Fordi du kan også blot den og vise den i en forhåbning om, at så skal din partner imødekomme dig, eller kompensere for dig, altså ja. Ved netop at give dig større mængder kærlighed, eller bekræftelse, eller anerkendelse. De skal ligesom tage det fra dig, ved at give dig noget, som du kan sætte i stedet for. I stedet for bare at stå i den der usikkerhed, fuck, jeg bliver usikker. Jeg kan virkelig mærke mindre værds følelse, jeg føler mig utilstrækkelig og sindssygt usikker på mig selv, og jeg kommer i kontakt med en kæmpe frygt for at blive afvist af dig, fordi du er det maskuline for mig, hvis jeg skal trække tilbage til den parallel, ikke? Og så sige, jeg har faktisk ikke brug for, at du gør noget ved det. Jeg har ikke brug for, at du tager ansvar for det, fordi det skal jeg nok selv gøre. Men det er vigtigt for mig at italesætte det, så du forstår, hvor jeg er lige nu. Ja. Det her, jeg er, det er det her, jeg er ramt af. Jeg skal nok selv komme ud af det, men lige nu så står jeg i det her, som virker utrolig sandt for mig. Selvom at jeg godt ved, at det kommer fra en meget gammel fortælling i mig. Og jeg tænker, det er jo det, der er, egentlig er øvelsen at kunne lære at få øje på sig selv. Altså gennem kendskabet til en selv, ikke? Hvad er det, jeg har med i min bagage, som trigger mig så sindssygt i min usikkerhed, når jeg møder det her, ikke?
100%.
Men ikke for det, Louise. Jeg kan så godt relatere til det. Altså,
ja, men Julie, wow. Må jeg prøve sådan, og, fordi nu sidder du lige og siger, altså nu spreder du lige lidt guldkorn her, ikke? fordi det der, du siger med os at undersøge, hvor i min bagage har jeg noget med, der gør, at jeg trigger på den her oplevelse.
Ja.
Og må jeg prøve lige at supplere der?
Ja, selvfølgelig.
Fordi det er så rigtigt, og altså så vigtigt, fordi det er jo lige præcis det, der er vigtigt for dig derude, der lytter med, hvis du gerne vil arbejde med dig selv i det her, og i den oplevelse, du har af at blive jaloux. Det er netop at gå ind og grave tilbage, og finde ud af, hvor i din opvækst, eller i din ungdom, eller altså sådan i dit liv, hvor har du et eller andet, der måske har sat gang i denne her og bevisning om, at du skal være på en bestemt måde for at være sexet, anerkendt, godkendt, likeable, alle de her ting, som du sætter dig for op i hovedet, når du sammenligner dig med de her billeder, din kæreste måske sidder og liker på. Og her vil jeg bare lige komme med et konkret eksempel på min egen historie, som giver mening i forhold til den oplevelse, jeg havde i Portugal med min kæreste, hvor jeg blev trigget. Og det er faktisk, at helt tilbage, da jeg har været 17 år, der havde jeg en kæreste. Det var min første sådan rigtig kæreste, og vi står i supermarkedet, og der er sådan en kiosk i supermarkedet, hvor han lige skulle købe et eller andet, og nede foran kassen, der er så de her ugeblade og magasiner og sådan noget, jeg ved ikke om det stadig står sådan egentlig, men I kender godt setupet, tror jeg, og så er der så et herreblad af de her. Jeg ved faktisk ikke, om de længere står fremme på den måde, men de der lidt mere pornografiske herreblade, og jeg kan ikke engang huske, det har sikkert heddet M, tror jeg, det hed dengang, hvor der typisk var sådan en let påklædt kvinde på forsiden, typisk i bikini, og typisk meget dullet op, meget sexet og meget pornografisk. Og her står vi i kiosken, og så er der det her magasin med Tara Reid, en skuespiller, der var med i American Pie dengang, hvor det var super hot, og det var lige præcis der, hvor jeg var ung, og det hele det bare var oppe. Og hun står i bikini, og ser sådan en mega baby ud. Eller babe, ikke baby.
Baby.
Hun ser babe-ish ud. Og står der, og ser sådan helt fræk ud i sin bikini, og i sin meget slanke krop, og store bryster og alt det her, som jeg husker det. Anyways, der står vi i kiosken, og så kigger min kæreste på det her magasin med Tara Reid på, og så altså det flyver bare ud af ham, at han tænker ikke engang over det, vel? Og han er altså også en ung fyr på 18, skal vi lige give ham, ikke? Så hormonerne spiller sikkert også ind. Han får bare kastet ud, fuck skat, hvis du så sådan der ud, så havde jeg knaldet med dig hver dag.
Ej, what man? Ja. Det var sådan en vild kommentar at komme med.
Sygt vild kommentar. Og der står jeg, 17 år, sindssygt usikker pige, sindssygt usikker på mig selv, mit udseende, min krop, alt. Og bare tænker, okay, så går jeg da bare hjem og slår mig selv ihjel nu. Altså, jeg var jo så ramt. Jeg stod bare og gabt og var sådan, hvad? Okay, hvad betyder det? Skal jeg se sådan der ud, før du har lyst til mig? Eller, altså sådan, jeg er ikke lige helt sikker på, hvor vi er henne i det her. Og på det tidspunkt i mit liv, 17 år gammel, der har jeg nul kompetencer til at håndtere sådan noget her. Så jeg bryder helt sammen, ikke? Og han, altså, så tager han sig selv. Han bliver sådan helt befippet og tager sig selv i, gud, ej, undskyld, skat. Ej, det var jo ikke sådan, og det var jo ikke. Og jeg var bare sådan, that's too late, man. Altså,
yeah, that shit
det der, det kom, ja, fuldstændig. Det der, det kommer lige direkte fra dit hjerte, det kunne jeg se. Så, så det der, det har du ment på en eller anden måde. Og jeg ved jo godt nu her i min voksne hjerne, eller hvad man skal sige, at ja, han har stået og begæret hende, og han har syntes, hun var pissefræk, og det er fair nok. Men sådan en udmelding kommer man måske ikke lige med over for sin kæreste. Måske gør man, men whatever, det kan have nogle konsekvenser, ikke? Men anyway, så er det jo...
stille sind i hvert fald.
Jamen, det kunne man måske opfordre til. Men om ikke andet, så er det bare for at gøre det super konkret og forstå det der med, at på et tidspunkt meget tidligt i mit ungdomsliv, hvor jeg var ekstremt sårbar, der har jeg haft sådan en oplevelse af at blive fortalt, at hvis jeg så sådan ud, så ville jeg være en, man havde lyst til at have meget sex med. Så op i mit hoved blev det jo en fortælling, der hed, så hvis jeg ikke ser sådan ud, så er jeg ikke sådan en, man har lyst til at have sex med. Eller i hvert fald ikke meget sex med. Så jeg fik jo et billede af, hvad kan man sige, et ideal om, hvordan skal jeg se ud for at være attraktiv. Og det billede, det har jo groet sig fast inde i mig. Den historie, den overbevisning, alt hvad der skete inde i mig dengang, det har fulgt mig og taget mig med videre ind i mit liv. Så det er en gammel oplevelse, en gammel fortælling, jeg vil næsten kalde det et traume, som ligger i mig, som bliver vækket til live i sådan en situation, hvor at min nuværende kæreste får parret på sådan en bikini babe, ligesom Tara Reid var dengang, og får sagt, at de der er meget pæne. Så siger det bare lush, og så ruller jeg lige direkte tilbage til, da jeg var 17 år og blev fortalt, at jeg skulle se sådan noget, før min kæreste havde lyst til at have sex med mig. Ikke? Som jo var det, jeg fik det til at betyde dengang. Så det er min opfordring til jer, til at prøve lige at backtrack i dit liv. Hvor kan det være opstået henne i dig? Og se, hvordan du måske også over tid har akkumuleret flere historier, der har bakket op om den overbevisning, du så har fået skabt dengang. Som gør, at du sidder tilbage nu i en hårdknude, der hedder, at det må være sandheden. Ja. Og det er det, du faktisk reagerer på.
Ja. Ej, en lille historie. Jeg sidder bare og føler med dig, samtidig med, at jeg også bare sådan kan se det tragikomiske i det, du fortæller. Sådan. Men det er virkelig ikke for at negligere din oplevelse, Louise.
Nej, jeg forstår dig, Julie.
Jeg føler det så meget, og jeg tror egentlig også, det er lidt genkendelsens latter, der egentlig også kommer fra min side. Og især også som teenager, hvor hormonerne og usikkerheden, den bare buller derudad. Du er en kæmpe forandring. Så det er den største. Hvis der er nogen af jer, der har børn, så snakker man om det her med tigerspring, hvor barnet udvikler sin kognitive kapacitet i nogle ryg gennem barndommen. Og det sidste og største tigerspring, det er faktisk, når man går fra barnestadiet ind i teenage-stadiet, og så ud på den anden side af det, ikke? Så hjernen, den er bare en rivende udvikling. Og det er også måske derfor, at der kommer så tidligt et imprint egentlig af sådan en situation, og den får så stor betydning for ens identitet fremadrettet. Og jeg synes bare, at det er så sød og tragisk historie. Men jeg får også, det gør også, at jeg får lyst til sådan, også i talesæt, og nu sagde jeg det også lidt før med min egen historie med at blive forladt af det maskuline, det der med, at den kan også track endnu mere tilbage, altså der kan også være noget før den situation, som præcis gør den specifikke situation så heftig, som den bliver. Og det der med at kigge på, hvordan kompenserer jeg så? Nu har vi stået her, og vi har set det her blad, og han har fået sagt de her ting. Hvad bliver min adfærd efter det her, det har udspillet sig? Og så få øje på, hvordan handler du på det her, du har oplevet? Begynder du netop at, altså man kunne sige, i de ekstreme udgaver, så begynder man måske at sulte sig selv, eller et eller andet, for at opnå det her. Sådan, man kan virkelig komme ud i nogle desperate hjørner, hvor man bliver villig til at udsætte sig selv og sin psyke og sin krop for alt muligt, for at kunne blive god nok. Og jeg tænker, at det er bare lige så vigtigt at få det med, fordi at det bare, Altså, kæft hvor kan det blive usundt, ikke? Hvis vi ikke får øje på det, og vi ikke tager os af det og håndterer det, den her jalousi. Og så noget andet, som du siger, Louise, det her med, du benævner også, at han jo begærer hende. Mm. Og jeg ved godt, jeg har sagt det her i vores jalousi-afsnit, som efterhånden ligger nogle afsnit tilbage. Det var sådan i starten, hvor vi lavede det afsnit. Men jeg synes bare, det er så nævneværdigt at bringe op i det her afsnit. Fordi at jeg tror også, at noget, der er væsentligt for ligesom at komme det her med den her jalousi på de her sociale medier til livs, det er også, at vi kommer til en erkendelse af, at ja, din partner begærer andre. Og ja. Det ligger fuldstændig latent i os som mennesker, og mere for det mandlige køn, end for det kvindelige køn. Den her direkte begær af andre, af kroppe, og igen, jeg har sagt det flere gange, også reproduktion og sådan noget, det ligger fuldstændig latent i os, fordi det er en overlevelsesmekanisme. Men vi er også nødt til nogle gange at så forstå, at bare fordi at du gør noget helt naturligt, du har naturligt en kropslig følelse af begær, så har vi jo også vores rationale, vi har vores frontallapper, som jo ultimativt er det, der træffer beslutningerne, hvor vi ligesom kan reflektere. Så fordi at der er en dyrisk lyst, som eksisterer, som bliver aktiveret, når vi bliver stimuleret visuelt af et eller andet, særligt mænd, de er mere visuelle end kvinder er, så betyder det jo ikke, at din partner nødvendigvis hellere vil være sammen med den her person, men det simpelthen bare er noget, som er ganske naturligt. Så jeg tror også det her med, at vi ikke skal være så bange for vores lyster. Vi skal ikke være så bange for det her begær, fordi det er ganske harmløst, tit og ofte. Og så synes jeg også, noget der er andet, der er værd at nævne, det er, at tit så kan kvinder se sig sådan lidt gale på de her seksuelle fantasier, som mænd de kan dyrke, og den her tiltrækning til andre kvinder. Og så kan vi sidde tilbage måske og blive sådan lidt hellige, men der vil jeg så bare gerne slå et slag for, at det kan godt være, at mænd i højere grad har seksuelle fantasier, men hvis der er noget, kvinder har, så er det romantiske fantasier. Det er det her med, at vi sidder og drømmer os væk i en eller anden mand, og hans måde at være på, og hans evne til at se og forstå og være nærværende, og prøv at høre piger, det er også begær. Ja. Så det er bare lige ud til alle os kvinder, vi er lige så slemme, hvis man kan sige det på den måde, det ser bare ud på en anden måde. Om det så er et dameblad, hvor du sidder og følger deres artikler, eller horoskoper, eller et eller andet, hvor du bare læser om det ideelle, og du bare kan mærke, at du har sådan en længsel og en passion imod det, du observerer, så er det også et begær, så er det også en længsel, så er det også en lyst. Så det her med, at vi skal også passe på, at vi ikke gør os bedre end den anden, fordi jeg sidder jo ikke og bliver liderlig af at se på en bare overkrop måske, fordi det er ikke alle kvinder, der tænder på den måde. Hvorimod, at det er de fleste mænd, som tænder visuelt på en krop. Så det er altså ikke det samme for os kvinder nødvendigvis, men vi har altså også et begær i lige så høj grad. Det ser bare lidt anderledes ud.
100%. Så.
Det vil jeg bare gerne lige slå et slag for, sådan at vi ikke, fordi at jeg synes også, det kan godt komme til at smage lidt af, at man skal finde en syndebuk på en eller anden måde, ikke? Og sådan, dem er værst.
Jo. Ja, men præcis. Altså,
jeg tror bare, at det her begær og den her længsel, den ligger jo bare så fundamentalt i os, og det er mere det der med, at vi skal gå tilbage til din historie, Louise, for eksempel, og så kigge ind i sådan, hvad gør det ved mig, når jeg møder det her i mit liv? Og hvad er det for en måde, jeg kompenserer på? Hvad er det, jeg prøver at undgå eller give slip fra?
Ja, jamen 100%. Så det vil jeg give dig fuldstændig ret i, Julie. Og det er jo også her, hvor jeg faktisk synes, det er vigtigt at kigge på, hvad kan man sige, formatet eller rammen, hvor at det her begær, det sådan udspiller sig. Fordi i virkeligheden, så udspiller begær sig jo altid. Som du også siger, og i virkeligheden så er det jo det her med, at når det bliver på de sociale medier, så bliver det lige pludselig tilgængeligt for os at se, hvis vores partner liker et billede, eller følger en profil af det modsatte køn, typisk vil det jo være det, man vil reagere på, at det er der, man kan se, at der bliver givet udtryk for begær for andre.
Ja.
Og i virkeligheden blive, hvad kan man sige, opmærksom på, at det er det, der måske gør noget ved os. Fordi din partner kan også godt sagtens begære en, han ser på gaden, eller en, han ser nede i supermarkedet, eller en, han ser i en film, eller en, der er på hans arbejdsplads, eller whatever. Mm. Men det ser du bare ikke.
Nej.
Så det vil sige, det begær, der udspiller sig, som du ikke ser, eller udspiller sig, nu siger jeg udspiller sig, det er ikke fordi, at jeg mener nødvendigvis, at der bliver handlet på det, men at det er i tankerne, det er, at de ser jo stadig en og tænker, wow, flot kvinde, eller hvis det er en mand, eller en kvinde, der tænker, wow, en flot mand, ikke? Så det der begær, det udspiller sig, men det er bare fordi, at nu bliver det på de sociale medier, og der bliver det tilgængeligt, at vi kan se, at det er der. Og det er det, der sådan for mig gør den der forskel i, at det har bare altid eksisteret, og det kan vi lige så godt anerkende. Og som du også siger, Julie, der er jo forskel på begær hos kvinder og hos mænd, og i højere grad, så er det jo, at kvinder, de har det der romantiske begær, og det kan jeg da i den grad skrive under på, ikke? så jeg kan jo sagtens sidde og forgabe mig i en eller anden mand, jeg måske ser i en film, eller i et tv-program, eller på Instagram, whatever. Det vil jeg jo sagtens kunne, men hvor det er på den der romantiserede, sådan, wow, og han virker bare sådan, som sådan en stærk, stabil, følelsesmæssig mand, der bare sådan dit og dat, ikke? Og altså sådan, det er der, og det, nogle gange så hjælper det at huske på, du begærer også selv andre.
Ja, præcis.
Ligesom at du føler dig utilpas ved, at din partner gør, og lige det, altså med det, der vil jeg bare gerne opfordre dig til at mærke, at det ikke er så farligt, fordi det, at du begærer nogen, er jo ikke nødvendigvis noget, du selv tænker, åh nej, så er min partner i fare, fordi jeg lige har kigget på en mand eller en kvinde og tænkt noget om den person. Du ved jo med dig selv, men jeg er sammen med min partner, og det er min partner, jeg glæder mig til at komme hjem til, så det her, det er ubetydeligt, det er bare en naturlig del af vores instinkt.
Ja,
og prøv lige at mærke det i dig selv, for det kan være, det hjælper dig til at forstå, at det heller ikke har en større betydning over din partner.
Helt sikkert. Jeg tilslutter mig fuldstændig, og så tænker jeg også i noget af det, du siger, Louise, det her med, at man måske tangerer lidt til at se glasset halvt tomt, i stedet for halvt fyldt, ikke? Altså ja. Fordi at noget af det, jeg også har skrevet ned, mens vi snakker sammen, det er det her med, hvor ligger du dit fokus? Altså ja. Ligger du dit fokus på det her begær, du observerer, han har til noget, eller hun har til noget, uden for forholdet? Eller ligger du dit fokus på, at din partner faktisk har valgt at være sammen med dig, og sidder lige ved siden af dig, hvor du måske observerer det her? Det kan også være, at du selv observerer det gennem, at du selv bruger de sociale medier og bemærker et like eller et eller andet, ikke? Men hvor ligger du dit fokus? For din partner har jo altså valgt at være sammen med dig. Mm-hmm. Og nu sad jeg faktisk og snakkede med min partner, lige inden at vi gik i gang med at optage det her afsnit, og han siger jo også til mig, at der er to slags mænd, nu for mændenes vedkommende, han siger, der er dem, der står ved, at de begærer andre, fordi det gør vi, og så er der dem, der lyver om det, fordi at de ikke vil i konflikt med deres kæreste. Og jeg ved ikke med jer, som lytter med, og med dig, Louise, men jeg foretrækker da helt klart den ærlige version. Og så det her med, at jeg også, altså, og så er jeg også villig til at arbejde med mit eget mindreværd, eller mine egne komplekser, i forhold til at skulle arbejde med den erkendelse af min mand. Han er tiltrukket af andre kvinder. Men det er han altså. Jeg vil da foretrække det frem for løgnen, om at det gør han ikke, eller det der, den der illusion om, at vi er eksklusive, og nu er jeg kæreste med dig, så jeg tænder på ingen andre end dig, skat. Altså det er jo virkelig, det kan godt være, det er det, vi tror, vi gerne vil høre, men det er virkelig bare, så skal vi også bare vide, at det her naturlige instinkt, det her naturlige begær, det bliver lagt et sted hen, det forsvinder ikke, men det bliver lagt ned i skyggelandet, ned i gemmeskuffen, hvor at det så bliver udlevet bag om vores ryg, eller noget, og så er det, at ting, de begynder at vokse og blive farlige, det er, når vi ikke forholder os til dem længere, men vi prøver at underminere dem, eller skubbe dem væk. Så jeg vil virkelig invitere dig, som lytter med, som oplever den her jalousi, til at så bare deal med det, og nu siger jeg bare, og det lyder så forsimplet, fordi det er jo ikke bare, det er jo faktisk en rigtig svær proces, fordi der ofte er de her meget fundamentale ting, som ligger bag, som virkelig påvirker os. Men virkelig invitere dig til at så gå ind i det arbejde, det er, og acceptere den kendsgerning, at vi begærer andre, og det gør vi hele livet, og så på et tidspunkt, så er der nogle hormoner, som ikke fylder så meget mere, og så fylder begæret heller ikke lige så meget, og det kommer med alderen. Men altså, som det er lige nu, og når man er, altså indtil man i hvert fald er 40, så er det en meget naturlig del af det at være menneske, og have et begær.
Ja, så jeg vil også sige, altså, find din vej til at finde frihed og tryghed i, at that's just a fact. Og så find ud af, at det ikke handler om dig, og at det ikke handler om, at du ikke er god nok, og at din partner ikke elsker dig eller tænder på dig. Jeg tror, det er det der med, at i virkeligheden er det jo, fordi vi føler os truet. Det er jo, fordi vi får det til at se ud som en trussel. Okay, så du liker hendes billede, så det er en trussel mod mig. Og det er jo der vores arbejde ligger i, at komme ind i os selv og mærke med os selv, hvad er det, der sker i mig, hvad afspejler det ind i mig, hvad har jeg brug for at arbejde på for at få den her frihed i mig selv til ikke at se det som en trussel, men at se det som en helt naturlig ting. Og så kan man selvfølgelig sige, at der kan jo også godt være tidspunkter med med visse mennesker, hvor at der måske er en grund til, at man føler det som en trussel, fordi kunne det være, at man har en partner, der før har været utro, eller måske har lidt været en trussetyv, eller at der måske ligger noget andet i, at man tænker, okay, så den der adfærd, den er måske for mig en alarmklokke om, at der er noget adfærd i gang, der ikke skal være i gang. Så det er jo, altså, men det er jo så også der, hvor at man skal så kigge på at arbejde med noget tillid, og arbejde med nogle helt andre ting, hvis der reelt er noget på færd, man har en fornemmelse af. Men tit så er det jo den her imaginære frygt om, at der er noget i gang, som der faktisk slet ikke er i gang. At vi får det til at betyde, at der er noget utroskab eller et eller andet i opsejling, når vi ser et like på et andet billede, hvor det er slet ikke det, det handler om. Så det er også at adskille de to ting.
Ja, det er det. Og så sidder jeg og bliver virkelig optaget. Jeg kan ikke engang genkalde nu, hvad det var, du sagde, men der var noget, hvor jeg bare tænkte sådan, det er vi simpelthen også nødt til at få med i det her afsnit.
Ja.
Jo, det er det her med, hvis man har de her tidligere erfaringer med utroskab og sådan noget. Hvor at man kan have den her mistænkelighed over for hinanden, hvor at man er lidt usikker i tilliden og trygheden i relationen. Og der vil jeg altså bare sige, og det er generelt for hele det her emne med jalousi, der er vi altså nødt til at kigge på noget selvværd. Hvad mener du selv, du er værd? Tror du på, at du er noget værd? Fordi hvis ikke du gør det, hvis du ikke har en lille smule fundament, så er du rigtig nem at skubbe ud af kurs. Og det kan blandt andet komme sig til udtryk i form af jalousi. Hvis du føler den rigtig meget, så er det formentlig også en sammenhæng med, at du ikke har ret meget selvværd. Du tror ikke på dit eget værd. Og der vil jeg også bare sige, at der er også et element af noget tiltrækning, som er værd at nævne i det her afsnit. Det er, hvis du har et rigtig lavt selvværd, så er du meget tilbøjelig til at tiltrække en partner med et tilsvarende lavt selvværd. Og mennesker med lavt selvværd, de er så tomme helt på bunden, at de ofte længes efter at blive fyldt rigtig meget op. Så de er mere tilbøjelige til at gå ud og søge den her stimuli, den her opfyldning af den her anerkendelse, sådan at de kan mærke deres eget værd. Så de får det igennem andre, i stedet for at de oparbejder det i sig selv. Så hvis du føler rigtig meget jalousi, så er der en tilbøjelighed til, det gør din partner nok også. Og så vil der også være en forhøjet risiko for, at både du og din partner, måske på forskellige måder, søger anerkendelse udefra. Så kan det her tema med at vise den her opmærksomhed, og det her begær, det kan komme til at fylde ekstremt meget. Så det kan blive rigtig aktuelt for jer, som arbejder rigtig meget med jalousi. I skal virkelig ned og tage et rigtig godt kig på jeres selvværd. Fordi det er helt naturligt, nu runder jeg den bare lige af, for jeg vil så gerne høre, hvad du også har at sige. Men det her med, ej, nu tabte jeg den lige, Louise. Ved du hvad, du får.
Sorry.
Det er okay. Jamen, det kommer helt sikkert. Jeg synes, der er så meget at sige.
Det er der også. For fanden, mand. Men det var også fordi, Julie, du ramte lige en nerve hos mig der, ikke? Fordi det der, du siger med, at vi tiltrækker jo der, hvor vi er, som vi har talt om så mange gange, så har du et lavt selvværd, så er du tilbøjelig til os at tiltrække nogen med et lavt selvværd. Og der får jeg bare sådan, det her med, at er du der i dig selv, så kan du også være meget tilbøjelig til at ignorere eller bortforklare faresignaler. Så hvor vil jeg hen med det? Jeg vil egentlig derhen, hvor jeg vil sige, at måske har du sådan en oplevelse af, at du har haft flere partnere, der har været der utro, og til sidst så bliver det en sandhed for dig, at du er sådan en, man er utro mod. Og at du kun møder utro mænd, og til sidst så får du et helt billede af, at man ikke kan stole på mænd, fordi de er alligevel utro. Og det bliver lige pludselig din virkelighed, men der vil jeg bare rigtig gerne tale ind i, at årsagen til, at du måske bliver ved med at opleve det samme igen og igen og igen, det er også fordi, du tillader det. Så der er noget inde i dig, altså hvis du har et lavt selvværd, som gør, at du tillader at være sammen med en mand, hvor du faktisk får serveret de her red flags, de her faresignaler på, at han måske er typen, der kommer til at være der utro, eller der er sådan nogle små signaler på, at han allerede har gang i et eller andet, men du ignorerer det, du bortforklarer det, du tror måske, at du lige kan sådan tøjle ham, eller måske lige være, altså sådan, det er ikke for at udskamme noget, fordi det her har jeg også selv gjort, sådan lige skælde ham tilpas nok ud til, at du kan lige våge på noget, fordi så kommer jeg til, og så er der en konsekvens for dig, og sådan noget, ikke? Så går jeg fra dig, altså sådan, hvor man truer lidt tilbage med, at så kan det være, at han ikke gør det, ikke? Men at du lever et liv i den bane, hvor du faktisk tillader dig selv at blive offeret for gang på gang, og have mænd, der er utro. Og det her, det siger jeg altså, fordi det er noget, jeg selv har på min egen erfaring fra tidligere i mit liv. Fordi nøj, hvor har jeg tilladt mig selv at være sammen med mange mænd, der ikke var søde ved mig. Fordi jeg ikke var bevidst om at sætte grænser. Jeg var ikke bevidst om, at jeg var mere værd. Jeg var ikke bevidst om, at jeg måtte sætte grænser. Og jeg var ikke stærk nok til at slå fra og sige, det her vil jeg ikke være med til. For jeg var så afhængig af at mærke, at der var nogen, der ville have mig. Og så om jeg skulle have dem på den måde, det måtte jo så bare være det. Fordi altså, bare for at gøre det super konkret, ikke? Så altså, ja. Sådan helt vanvittigt. Jeg har engang haft en kæreste, da jeg var sådan, det var tidligt i mine 20'er. Jeg havde ikke et godt selvværd på det tidspunkt. Og han var not a nice guy, kan jeg lige så godt sige. Så der blev også creepet rigeligt meget omkring bag min ryg. På et tidspunkt, et halvt år inde i det her parforhold, der får jeg klamydia. Og så tænker jeg jo, nå, det var da ikke så fedt, fordi at, jeg blev tjekket lige inden vi blev kærester, for det er sådan lidt et system, jeg har haft, ikke? Så bliver jeg lige tjekket lige inden, så ved jeg ren inden vi har sex første gang og sådan nogle ting. Og så beder jeg også ham om at gøre det, og det gjorde han, og hans test var også negativ. Så nu, et halvt år inden, får jeg klamydia, og det kan ikke komme andre steder fra, end hvis du har været et andet sted henne, siden vi mødte hinanden, fordi der fik vi ligesom clearet os selv med en test. Trods det ultra tydelige bevis på, at han har været sammen med en anden, så fik jeg forvildet mig ud i, at man også godt kunne få klamydia via et toiletbræt, eller at der kunne være andre, sådan, eller det kunne have ligget latent i kroppen på en, og lige pludselig blusse. Altså alle sådan nogle skøre bortforklaringer, bare fordi jeg ikke ville være ved, at det var sandheden. For jeg vidste godt, at hvis det er sandheden, så skal det betyde, at jeg skal gå fra ham, og det kan jeg ikke. Det kan jeg ikke klare. Jeg kan ikke følelsesmæssigt klare at skulle miste ham. Så jeg blev bare i stedet for at ved med at være sammen med ham, bortforklare det, finde alle de sådan, signaler, jeg kunne få på, at det ikke var sandheden, selvom at jeg blev overdynget med signaler på, at det var sandheden. Altså jeg fandt kondomer og alle mulige skøre ting, og alligevel blev jeg ved med at bilde mig selv ind, det ikke var rigtigt. Ikke? Så du kan også bare være så dybt nede med dig selv og dit eget selvværd, at du tillader dig selv det der, og så er det faktisk desværre i mine øjne et spørgsmål om, at du selv inviterer det ind i dit liv. Og hvis du har det sådan, og det er derfra, og så nogle oplevelser, der måske gør, at du sidder tilbage med en innate jalousi, når du ser din kæreste like et billede på en anden pige på Instagram eller noget i den stil, så er det virkelig et arbejde med dig selv at komme ind og lære dit eget værd at kende og forstå, at du er noget værd, og du må gerne sætte grænser, og du må gerne sige fra, og du må gerne tilvælge det, der er godt for dig.
Ja. Wow.
Ja. Yeah.
Til at starte med, så vil jeg lige sige, what a douche.
Yes.
det har du selv bedt om, skat.
Ja, det gjorde jeg også åbenbart.
Det var flot.
Ja.
Men det er også det far, der er, når man går rundt og accepterer ens lave selvværd, hvis man kan sige det sådan. Det er jo, at man så på et eller andet sted i sig selv er så trængende efter at føle sig tilstrækkelig og elsket og god nok, at man ligesom er mere tilbøjelig til at vælge den, som har viser interessen for en, ikke? Altså man tillader ikke rigtig sig selv at være kredsen. Så det er bare sådan, wow, du synes jeg er fantastisk. Det synes jeg ikke selv. Hvor er det fantastisk at føle sig fantastisk i kraft af, at det er sådan, du føler omkring mig, ikke? Altså jo. Jeg tager en følelse, jeg ser udenfor, som jeg gerne vil have, og så siger, at det er min. Men når du ikke har, når den ikke kommer inden for dig, så ejer du den heller ikke. Og så kommer den her ængstelighed for at miste den, fordi den er ikke din. Det er en, du låner af den anden. Mm. Og så søger vi, at den skal blive bekræftet og bekræftet og bekræftet af den her anden. Og så er vi altså på hårdt arbejde.
Ja.
Og så tænker jeg også noget, at der, som jeg kommer i tanke om, når du fortæller om den her utroskabshistorie. Det er jo at arbejde med at kunne være i, at det så er sket, uden at putte det oven i bunken af beviser på, at du ikke er noget værd. Fordi jeg ved om nogen, hvad det vil sige at bearbejde utroskab, fordi at samtlige af de mænd, jeg har været sammen med, de har været mig utro. Med undtagelse af min nuværende kæreste.
Ja.
Og det har været rigtig hårdt hver eneste gang, og jeg er blevet rigtig ked af det. Og jeg har brugt meget energi på ligesom at fortælle mig selv og arbejde med, at deres utroskab, det handler ikke om mig, det handler om dem. Mm-hmm. Det er ikke fordi, jeg ikke er noget værd. Det er ikke fordi, jeg ikke er god nok. Det er ikke fordi, jeg ikke kan levere det, som der bør leveres. Det er ikke, fordi jeg er utilstrækkelig. Det er simpelthen, fordi at de selv føler sig utilstrækkelige. Så det er ikke mit, det er deres. Og det er bare lige sådan en, hvis man skal have sådan en self-empowering sentence, man kan bruge, hvis man står i den der oplevelse af, at det måske noget flytteri på sociale medier, eller hvad ved jeg, eller decideret utroskab, det finder sted, så husk, at det siger mere om din partner, end det siger om dig. Fordi det er en måde, du kan begynde at flytte dig væk fra de her selvbekræftende sætninger om, at du ikke er noget værd. For hver gang, at du får den her anden opmærksomhed rettet mod andre til at handle om dig og din utilstrækkelighed, så holder du dig selv i det der, som gør ondt og som er svært. Så prøv hele tiden at placere den rette vedkommende, og så stå ved, hvad det gør ved dig. Og det tænker jeg jo også er noget af det, som jeg gerne vil have med lige her, inden vi runder af, Louise. Det er det her med, hvis man sidder og har den her følelse af en kæmpe jalousi, som bare overmander en, når man får erfaringer med, at der sker noget på de sociale medier, eller ens kæreste ser på noget, som man ikke føler sig sammenlignelig med, eller tilstrækkelig i forhold til. Altså, hvordan vi i tale sætter det over for vores partner, eller kan handle på det. Og jeg kunne rigtig godt tænke mig at høre, hvad du tænker om det, men først så vil jeg prøve sådan at give mit bud på, hvad jeg vil gøre. Fordi at det, som jeg tænker vil være væsentligt at gøre, det er netop bare, jeg har sådan en dårlig vane med at sige bare, fordi det er det altså ikke, det er svært, når man ikke kan byde sig. Men jeg vil stå ved, hvordan jeg har det, uden at give ansvaret til min partner, for at han skal fikse, hvordan jeg har det. Og det vil lyde sådan cirka således: skat, jeg kunne faktisk mærke, at jeg fik ondt i maven, da du sad og kiggede på hende der på Instagram, eller jeg så, du havde liket hendes billede. Jeg fik sådan en klump i maven, og jeg blev så ked af det, og jeg kan mærke, at jeg kommer i kontakt med en tvivl på mig selv. Jeg bliver ramt af ikke at føle mig god nok. Jeg bliver bange for, at du ikke synes, jeg er god nok, og at du er på vej videre. Det her, det er min fortælling. Det er noget, der sker inde i mig. Jeg har egentlig ikke lyst til, at du skal bede eller afkræfte, men jeg vil bare gerne dele med dig, at det er det her, der sker inde i mig. Jeg ved godt, det er mit, og jeg vil gerne invitere dig til at fortælle mig, hvad der sker over i dig. Om det er sandt, det jeg oplever, eller om det bare er min fortælling. Men jeg har brug for, at vi snakker om det og finder ud af det, fordi at jeg kan mærke, at jeg er super udfordret på det her. Det er faktisk svært for mig. Fordi på den måde, så er du sådan, jeg tager ansvar for, hvordan jeg har det. Jeg beder ikke dig om at fortælle mig, jamen det er kun dig, jeg vil være sammen med, skat, og du er så fantastisk, og det ene eller andet, den her bekræftede adfærd, vi kan længes efter hos vores partner, hvis det er, vi mærker jalousi. Men du bliver faktisk over ved dig selv, samtidig med at du stiller dig sårbar og nysgerrig på, hvad er det egentlig, der sker? Er det mig, der er ved at lave fortællinger? Er det mig, der er ved at spinde noget på noget, som slet ikke er der i virkeligheden? Og så skal du så samtidig også være villig til at høre hans version af sandheden. Og det kunne være det her med, at han faktisk begærer andre. Og så er der noget, du skal arbejde med der, og finde en accept omkring det. Og jeg håber, der er noget af det, vi har påtalt i det her afsnit, det her med, at vi godt kan tage til takke med, at det faktisk er en forudsætning for det at være menneske. Det er, at vi har et medfødt begær, som kommer så til udtryk, som vi ikke kan, hvad kan man sige, bare lægge låg på, fordi det er det, der føles mest komfortabelt for os, fordi det er en del af os. Så måske med den viden i baghovedet, så kan det være, at du kan finde en eller anden form for accept, eller i hvert fald arbejde med tanken om, at det ikke handler i så høj grad om dig, men mere om noget, som bare er med os altid, hele tiden.
Ja.
Ja.
Jeg sidder og tænker, at for mig i hvert fald, så har det der med at vise min sårbarhed til min kæreste, det har været et særdeles stort stykke arbejde. Og jeg vil sige, den dag i dag, der har jeg en anden adgang til at vise ham min sårbarhed, og det vinder vi stort på. Men jeg kan stadig mærke tidspunkter, hvor at det der med min sårbarhed, det ikke er så tilgængeligt for mig, alt efter hvad det handler om, og hvor stor en følelse det er for mig. Så kan det jo komme ud på forskellige måder. Men, så jeg vil egentlig også bare tale ind i, at hvis du skal kunne komme frem med din sårbarhed på den måde, så i mine øjne, for min erfaring, kræver det, at du er et helt bestemt sted med dig selv. Fordi ellers så kan det være frygtindgydende at skulle sige sin sårbarhed højt på den måde. Det kan være sådan helt katastrofale tanker, man har om, at nu taber jeg alt, hvis jeg siger det her. Så hvis det er der, du står og har det sådan, at du faktisk ikke på nogen måde kan pille hul på og åbne så meget op for din sårbarhed over for din kæreste, så vil jeg invitere dig til at lave et, hvad kan man sige, internt arbejde med dig selv, midt i situationen, i processen med dig selv, hvor at for mig har det været et spørgsmål om eksempelvis at kigge på den her sort-hvid tænkning, som mange af os går rundt og har, og som vi hvis jeg skulle sige det her, er undskyldt, fordi vi bliver meget farvet af både den måde film er bygget op på, og sådan hvordan vi ser artikler bliver skrevet og alt muligt, så er det tit med et sort-hvid billede af enten eller, eller god og dårlig og sådan nogle ting, ikke? Lidt ligesom når der bliver sagt, er det sundt eller er det usundt, eller er den her pæn eller ikke pæn, eller sådan, ikke? Hvor at det der med nuancerne og det der midt imellem og de der farver og gråzoner imellem sort og hvid, det er som om det ikke eksisterer i lige så høj grad, så det er ikke det vi ligesom er vant til at tænke, hvor at der kan jeg jo godt blive ramt af, okay, så hvis han siger at hende der pigen på billedet er pæn og jeg ikke ser sådan ud, så må det jo betyde at jeg ikke er pæn. Så er vi ude i den der kontrasttænkning, hvor vi tænker sort-hvid, ja, nej, enten eller. I stedet for at tænke både og, så det jeg vil invitere dig til, det er faktisk, at du byder mangfoldigheden ind i din tankegang, således at du kan tænke, okay, han synes hun er pæn, men han kan også samtidig synes jeg er pæn.
Ja, præcis.
Fordi jeg har det da selv sådan, jeg synes min kæreste, han er altså mega flot. Men det er ikke ens betydende, men jeg ikke også kan synes, at kontrasten til ham også er pæn. Jeg ser da også mænd, som er det stik modsatte af min kæreste, som jeg også synes er pæn. Samtidig med, at jeg synes, at min kæreste er gudskøn. Så det der med at invitere mangfoldighedstankegangen ind i dig selv, hvor at du ikke afgør det så sort-hvid, som du måske gør, når du sidder og sammenligner dig med dem, han liker. Eller dem han følger, og du sidder og tænker, nå, men hvis hun er sådan, og hvis hun siger sådan, så skal jeg også være sådan, for at han synes godt om mig. Eller at du tænker, hvis han godt kan lide hende, så kan han vel ikke lide mig, fordi sådan ser jeg ikke ud, eller sådan opfører jeg mig ikke, eller nå, okay, han kan godt lide hende der, som er sådan en sexkitten, så kan det være, at jeg skal trække et eller andet, og kravle hende over gulvet i soveværelset, ikke? Altså sådan, det er ikke ens betydende med, at det er det, du skal overhovedet, og det måske sandsynligvis er det ikke engang det, han vil have i virkeligheden, vel? Så prøv at lade være med at have sort-hvid tænkning, når det kommer til det der med at sidde og sammenligne sig. Det er i hvert fald noget, der har hjulpet mig rigtig meget personligt, når jeg har skulle deale med nogle usikkerhedstanker og følelser, hvor jeg har stået i en situation med min kæreste og har mindet mig selv om, det er ikke ens betydende med, at jeg så ikke er god nok, fordi at han også synes, hun er pæn. Fordi han synes også stadig, jeg er pæn. Og så vil jeg også invitere til, at det er okay at sætte nogle grænser for dig selv. Alt efter, hvordan det udspiller sig. Og du kan jo reelt set også godt selv fjerne dig fra at sidde og kigge med, hvis han sidder og scroller, hvis det er det, du gør. Der kan selvfølgelig også være nogle tidspunkter, hvor man kan se på Facebook, at ens kæreste har liket noget. Det kan man ikke på samme måde på Instagram, medmindre du aktivt går ind og kigger efter det, og det kan du så gøre dig selv en tjeneste eller være med. Men sæt nogle grænser. Altså jeg har på et tidspunkt oplevet med min kæreste, at han savlede helt vildt over en dansk skuespiller. Og det fortæller han mig, og der vil jeg faktisk tale ind i det, du sagde, Julie, med, sådan at du ønsker dig, at din kæreste skal være ærlig frem for, at han skjuler, hvis han begærer en kvinde. Og jeg er egentlig enig med dig langt hen ad vejen, men der ser jeg også, at det er en proces, man skal arbejde på, hvis det ikke er noget, man af natur har adgang til at føle sig tilpas i. Og så vil jeg også sige, at der er en grænse for mig, for hvor ærlig han skal være. Fordi jeg kan sagtens give plads til det. Jeg har ikke et problem med det overhovedet. Jeg er helt okay med det, fordi jeg forstår det. Men på et tidspunkt, tilbage for 3 år siden, får min kæreste fortalt mig, at ham og hans kammerat, de brugte tid på at sidde og savle over den her danske skuespiller på Instagram. Og det kunne jeg mærke, at jeg havde sådan, det er fair nok, at I gør det. Jeg behøver ikke blive inviteret ind i detaljerne om, hvor lækker hun er, og hvordan I sidder og bruger tid på det, og hvad I sidder og tænker og snakker om, og sådan noget. Det tænker jeg, at I to I bare har med hinanden. Så kan I sidde der og hygge jer over hendes billeder. Og jeg kan godt vide, at I gør det, men jeg behøver ikke blive inviteret ind i detaljerne omkring det, fordi det har jeg ikke brug for at være en del af. I'm not your buddy, I'm your girlfriend. Ikke? Altså, så det er også okay, at du sætter nogle grænser for dig selv i, hvor meget du har lyst til at blive inviteret ind i det.
Ja, men ja. Jeg tænker jo også, at det der med ærligheden omkring det, det er jo ikke nødvendigvis at fortælle i detaljerne, ligesom at din kæreste, han gør i det øjeblik, eller i endnu værre tilfælde, din kæreste i bladkiosken, ikke? Altså,
jo, men det er også det, jeg mener med, sådan, i hvilken grad er du ærlig, ikke? Fordi det er det, jeg mener med, altså det er dejligt, at du er ærlig, og egentlig vil jeg også sige, at ærligheden her for mig handler om, at vi er frie i vores parforhold til at vide, at selvfølgelig begærer vi andre med vores blikke. Selvfølgelig gør vi det, og det er okay. Altså min kæreste, han gloede på mig, jeg sad så fjernsyn, og jeg forgab mig fuldstændig i en værdigt program, og han sidder og kigger på mig, og så siger han, ej, du er helt forelsket i ham der, ikke? Og så smiler jeg lidt og kigger den anden vej, og så snakker vi ikke mere om det, ikke? Altså sådan, der er også en ærlighed, vi kan godt anerkende, ja, det er der, men det er jo ikke, fordi det har en betydning, og det er ikke en trussel, det er bare lidt hygge, altså det er bare sådan lidt tihi. Så værre er det bare heller ikke, og det er jo en ærlighed, som jeg mener er perfekt at have, for det er den rummelighed og åbenhed, og altså accept over, at det er naturligt, men så på den måde er jeg helt enig med dig, men det er fair nok at sætte en grænse for, hvor meget du vil involveres i det, der så sker inde i hovedet på din kæreste, ikke?
Ja, det er jo et valg, man kan tage, men det er jo igen altså det der med, at jeg tror også, at måden, sådan, jeg gerne vil tale det op på, det er det her med at gå fra yderligheden til at benægte, at man er tiltrukket af andre, til bare at stå ved, ja, det er jeg.
Ja, præcis.
Ligesom at der forskellen er, og, altså man kan jo dyrke det på mange måder, men også altså noget, jeg sidder og tænker på, jeg rigtig godt kunne tænke mig at invitere til, hvis man er der, eller man gerne vil derhen, så er det også, at det vi gør, det er, at hvis ikke at vi har nok information, eller har god nok indføling på, hvor vi er i vores parforhold, så begynder vi selv at fill out the blanks. Altså, yes. Så begynder du selv at skabe fortællinger og lave antagelser omkring, hvordan tingene må og bør være. Og det kan tit udmønte sig i fejlfortolkninger og jalousi og det ene og andet, fordi du har faktisk selv lagt brikkerne sammen, sådan at det giver mening for dig. Men du har så lidt føling på, hvor I egentlig er i jeres parforhold, at det måske er fuldstændig fejltolket. Og det bliver ofte ekstremt dramatisk, når vi gør det der. Så jeg kunne egentlig også godt tænke mig lige her til sidst i afsnittet at slå et slag for, at vi skal blive meget bedre til at bede om feedback fra vores partner. Laver et feedback på vores parforhold, hvordan har vi det, hvordan synes vi det går, er der noget vi længes efter, hvad har vi brug for, føler du dig set og hørt, føler vi at vi samarbejder lige nu, altså det der med at lave noget, altså en evaluering, og det lyder super tørt og kontoragtigt, men prøv lige at evaluere jeres parforhold en gang imellem, fordi så kan vi altså også godt komme rigtig mange af de her antagelser og jalousiudbrud til livs på den måde, fordi at vi føler at vi er tunet ind på hinanden. Med, jeg føler mig fulfilled, altså jeg har det godt i vores parforhold, jeg er glad for det, måske kunne jeg godt tænke mig, at vi havde lidt mere sex i vores parforhold, og så sådan, okay, tak fordi du siger det, jeg kan mærke, at jeg ikke har energi til det lige nu, eller det er bare ikke det space, jeg er i, sådan, okay, hvordan forholder vi os til det sammen, at det er der, vi er, vi er ikke lige det samme sted i forhold til det her, ikke? Men det der med, at vi kan gøre det mere harmløst, når vi tillader os selv at tale om det, også uden at tage det personligt, altså jeg kan jo godt også kvæg min historie, hvis min kæreste siger, jeg synes ikke, vi har nok sex, og det kan han sagtens finde på at sige, parforhold uden filter, værsgo, så kan jeg jo sagtens falde i den der med at tage det vildt personligt, og synes, at jeg er kernen til problemet, og det er min skyld, at vi ikke har sex, for han vil jo gerne, og jeg vil jo ikke, hvor at jeg også er nødt til at lige sige, hey, vi er to til tango her, det er os to, der skal generere seksuel energi sammen, hvad er det, vi gør, som gør, at der ikke er så meget lige nu, så det der med, pas på, at du ikke kommer til at tage et overansvar, eller gør dig selv til den eksklusive forvalter af det her parforhold. Altså også når I oplever jalousien, du skal ikke meje dig mere ud, du skal ikke gøre mere alt muligt for at kompensere for det mindre værd, du føler. Altså virkelig sådan tur i mødegå det, og så vide, at I er, det er en holdindsats at være i et parforhold, ikke?
Jo, præcis.
Så tur evaluere lidt, fordi så det her jalousi, det kan så godt, der kan man virkelig godt lige tage brøden af det, af min oplevelse, fordi vi ved, hvor vi er henne med hinanden, ikke? Det giver sådan en sikkerhed og ro.
Det er det der continuous work, som vi skal gøre, ikke både med os selv, men også i fællesskab. Og det vil jeg egentlig bare runde af med at sige, fordi det er så genialt alt det, du siger, Julie. At hvis jeg bare skulle sum it up, så vil jeg sige, arbejde med dig selv individuelt personligt. Men det er okay, at du også søger støtte fra din partner til at blive støttet i de følelser, du har med din jalousi. Yeah. Så
But it is yours.
Ja, det er det.
Din følelse, dit ansvar.
Ja, det er det nemlig. Der er ikke nogen, der kan gøre det for dig. Altså, der er ikke nogen, der kan udrede det for dig. Det kan du kun selv.
Ikke begynde at lave forbud, eller fejre ting under gulvtæppet og sådan noget. Det gør det kun værre, kan jeg kære venner.
Ja, det gør det. Jo mere vi forsøger at putte kontrol ned over tingene, jo værre plejer det at blive, ikke?
Ja, præcis.
Ja.
Own it.
Men så tænker jeg næsten, at vi bliver nødt til at runde af, Julia. Jeg er faktisk ret imponeret over, hvor meget ild, der kom op i os, trods at vi startede ud med begge to at være sådan en, vi har ikke selv super mange referencer sådan personligt ind i det her med at blive jaloux på de sociale medier, men lad os nu se, hvad der sker. Og så kom der alligevel bare et væld ud af os begge to.
Ja, det gjorde der godt nok. Jeg synes virkelig også, din dame eller herreblads historie, den var kæft, ting i gang. Og ej, men virkelig også pisse fede historier, du havde med i dag, Louise. Jeg synes virkelig, det var sindssygt relaterbart. Og det er jo noget af det, jeg synes, der er så smukt ved den her podcast. Det er netop, at vi bare viser det, som det er. Altså også det grimme af det. Og det der med at almen gør det, sådan det almen menneskeligt, at vi har følelser, og vi har tvivl, og vi har alt muligt. Og det bare får lov til at eksplodere og fylde hele.
Ja. Så, vi kan lige så godt, vi kan fandme lige så godt droppe det der tabu omkring, at mennesker har følelser. Altså det har vi sgu alle sammen, altså. Så let it out. Ja, absolut. Men det var virkelig, virkelig fedt og spændende i dag, synes jeg, Julie.
Ja, det synes jeg også. Tak
det for håber det. Jeg, at jeg selv tak, Julia. Jeg håber, alle I, der har lyttet med, I har fået værdi ud af at lytte med i dag. Og fået noget, I kan arbejde videre med, hvis I har det sådan her med sociale medier og jalousi.
Ja, det håber jeg virkelig også. Og så kan jeg se, at det har faktisk givet lidt på det. Og appellere lidt til jer og spørge, om I ikke vil være verdens bedste lyttere, som I jo allerede er, men så bare dyrke det rigtig meget at gå ind og give os en anmeldelse på Apple Podcast, og måske i hvert fald nogle stjerner, men en anmeldelse vil også bare være helt fantastisk. Vi elsker at få jeres ord på og høre, hvad det er, I får ud af at lytte med. Og som jeg også vil sige, det er, at jeg vil slet ikke underkende, at rigtig mange skriver personlige beskeder til os, og det er helt fantastisk. Så endelig også skriv ind i Apple Podcast, hvad I får ud af at lytte med til os. Det vil vi blive så glade for.
Ja.
Ja.
Og jeg tænker egentlig det også,
jeres venner og dem, I kender.
Ja, gør det. Endelig. Ja. Hvad hedder det? Jeg tænker egentlig også bare lige med vores, vi har vores loge på Facebook, som hedder parforhold hashtag uden filter. Logen. Hvis du ikke allerede er medlem, så kom ind og join os. Og der kunne det faktisk være mega fedt, hvis du efter det her afsnit vil komme ind i logen og skrive en oplevelse, du har haft med jalousi på de sociale medier. Fordi det kunne bare være så fedt, at vi kan få åbnet op for flere historier, ligesom en af dem, jeg har fortalt i dag. Hvordan at det har ramt dig, eller hvordan du har oplevet det, eller hvad har du af tanker og følelser omkring det, eller hvad har du brug for sparring på omkring det. Og så lad os bare dele de historier, vi har. Lad os nu endelig bare åbne op og tage filteret af. Kom ind i logen og vær med til det. Det kunne være mega fedt.
Ja, fordi min erfaring er altså også, at mange af vores logemedlemmer, de er bare fantastiske til, når der kommer noget, og så byde ind og være super konstruktive og nysgerrige og kærlige, og det er bare, det er så fedt at se, at der er begyndt at komme noget lidt mere aktivitet ind i gruppen, og at de bare melder ind, og det er virkelig en rigtig heldig vibe, der er ved at opstå derinde, så endelig kom og join, og det er selv til glæde for alle os andre, og forhåbentlig også for dig selv.
Ja, for det handler jo i virkeligheden om, jamen det er det, fordi det handler jo bare om, at vi får skabt et fællesskab, eller altså sådan, hvor der er den der åbenhed om netop at tage filtret af og aftabuisere, at vi har de her følelser, som vi har, ikke? Fordi jeg forstår godt, at det nogle gange kan være sådan lidt angstprovokerende at skulle vise det frem, og især i en gruppe, hvor at der er en hel masse, du ikke ved, hvem er. Men ærligt talt, så har det den største styrke, når vi deler det med hinanden, og kan sidde og tænke, ej, sådan har jeg det også, og så lige pludselig opdager vi, hvor normalt det faktisk er.
Ja, præcis.
Så lad os endelig bare gøre noget mere af det.
Det er det, vi gør.
Ja.
Og med disse ord, så vil jeg bare sige rigtig mange tak for i dag, Louise.
Selv tak, Julia. Vi snakkes ved næste gang. Det gør vi.
Hej.